Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Сёння ў праграме. Зона свабоды. Якія наступствы будзе мець тэракт у Парыжы для Францыі, Еўропы, Беларусіі і свету? Экспертыза свабоды. Ці адбываецца пацяпленне дачыненняў паміж Беларусію і Захадам? Перадача «Госць на свабодзе» з удзелам культуролага, літаратара і дызайнера Міхала Анямпадыстава. Агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111». У вольнай студыі размова з журналістам Глебам Лабадзенкам пра ўсталяванне помніка на магіле Рыгора Барадуліна і ў перадачы «Па-беларуску» з Вінцуком Вячоркам пра назву нашага народу ў Расіі. Адкрывае гэтую гадзіну эфіру «Зона свабоды». Чорная пятніца, 11 верасня для Францыі. Такія вызначэнні даюць серыі дзёрзкіх тэрактаў, якія адбыліся ў Парыжы 13 лістапада. Якія наступствы будзе мець гэтая трагедыя для Францыі, для Еўропы, для Беларусі і для свету? Гэтай тэмы абмяркоўваюць Юрый Дракахруст, Віталь Цыганкоў і палітычны аналітык Цэнтральнай службы навінам нашага радыё Клэр Бік. Перадачу вядзе Александр Лукашук.
Клэр, конечно, первое питание у меня до вас. Вы народились в Париже. Ваш батька живет в Париже, ваши члены семьи живут в Париже, ваши сябры, знакомые. Что, какая была ваша реакция и их реакция на то, что отбылось 13 листопада?
Я на самом деле в этот вечер сидела, ужинала с французскими друзьями, половина из которых, кстати, из мусульманских стран происхождением. Как положено, как бы с французами, мы телефоны убираем, не отвечаем на звонки. На звонки. И я вернулась домой где-то там 11:30, и только тогда я уже посмотрела на телефон, и у меня звонки, сообщения, смс-ки от друзей, от папы, мамы, от всех. Я никого там не потеряла, у меня много друзей, друзей с детства, я там выросла, в Париже.
Какая была реакция вашей семьи, ваших знакомых, персональная на то, что отбылось? Что, про что они наибольше их хваливало? Ну, ясно, никто загинул, те не загинул, никто со знакомых. Что еще?
Ну, шок, что мы могли быть там, в принципе, да, и тоже глубокая печаль потерянных жизней, и тоже мы все боимся о последствиях.
Вот вы сказали глубокий сум, шок. Але вы не сказали злость. Вы не сказали, чему такое отбылось, куда глядели спецслужбы.
Злость, конечно. И это второй раз. Мы так начали этот год теракта, мы его терактом заканчиваем, конечно.
Вы говорите про Шарли Эбдо.
Я говорю, да, про Шарли Эбдо. Это было уже достаточно страшно, и сейчас еще хуже. И нам все эксперты сейчас говорят, что это только начало, что мы там враг номер один ИГИЛа. Что дальше будет, конечно, страшно. Не хочется бояться, да, потому что это то, что они хотят, но все равно...
Французы лечат виноватым державу, что службы безпеки не смогли попередить теракт, яким удзельнічала великая группа людей, якія рыхтавалі долго. Это не дзеянні одиночки.
Пока реакция французов, да, во время разговоров в социальных сетях, это скорбь, это шок, это злость, может быть. Но пока никто никого не обвиняет. Пока рано. Этого все будет. Но эксперты выступают сейчас контр терроризма во Франции и говорят, мы вас давно предупреждаем. Есть известный достаточно следователь, вот французский Марк Треведик, а он говорил еще в сентябре, еще летом он говорил, теракт будет большой, еще после Шарли Эбдо, скоординированный, кровавый будет, готовьтесь.
Виталь, как зреагировали французы, как зреагировали члены семьи, например, Клэр, ее знакомые, мы разумеем. Как зреагировали, по-вашему, белорусская громадство на то, что отбылось в Париже? Далеко от них, тем не менее, в городе, который все ведают.
Я думаю, можно мерковать тем лику по реакции социальных сеток. Это то место, где белорусы традиционно политично активные, громадско активные белорусы традиционно обмерковывают все проблемы. И первая частка реакции, это, конечно, была проява солидарности. Довольно шмат людей выказали некие слова спочувания солидарности и, что называется, поменяли свои аватарки с французским колеры перапранули их колеры французского стягу. И это застается и зараз, это такая проява солидарности. Другая реакция, которая мне меньше сподобалась, это была такая занадтая эмоциональность, когда выказывались самые разностайные и часом просто шаленые версии. Это была та просто хвилина, когда, например, мне самому не хотелось ничего говорить, помолчать, поскольку с одного боку одни пишут, что тут виновата Россия, бо безумовно Россия это выгодно. Иншие пишут, что виновата Америка, поскольку это выгодно Америце. Третьи антисемиты пишут, что виноват Израиль, поскольку Израилю хочется не натравить исламистов, ислам на Европу. Четвертый пишет, что наоборот, вот нареште повинны европейцы зрозуметь, как треба стосоваться с арабами, мовлял, треба только жорстко, не треба воспринимать их как цивилизованных людей и так далее. И вот на хвале всех этих эмоций часто мне сдавалось, что я просто перехвощивание этих эмоций ушло. Хотелось просто промолчать и быть в боку от этих дискуссий. На жаль, не все они были цивилизованными, не все они были корректными.
Юрий, а як ви так само відказали на це питання? Чи змінилася реакція і громадства, і влади на теракти? Бо вже не перший раз відбувається за останні 10 років. Чим відмінилася ця реакція?
Ну, видите, по-перше, я до того, що сказав Віталь, додав би, що доволі шмат людей прийшли до амбасади Франції у Мінську, принесли квітки, було доволі шмат квіток. Тобто, все ж таки, частка громадства продемонструвала, що цей паризький бой, и он белорусам не чужи. Это не далеко, это не то, что нас не тычется. И все ж таки, вот после 2011 года, после 2011 года выбуха у метро, ну, белорусы уже не воспринимают теракты, как некая такая абстракция, как нечто такое, что вельми далеко. Але мне сдается, что все ж таки, коли казать про массовое ставление, про массовую реакцию, то это в первую очередь страх. И я бы тут поравнал с реакцией, скажем, белорусов на то, что отбывалось в Украине. В этом смысле мы ведаем, что все ж таки значная частка, напевно, большесть, как бы подтримливала в этом конфликте Россию. Але что тычется позиции самой Беларуси, то первоважная позиция была не, далей нам этого не треба. И я меркую, что то же самое и в ситуации с французским выбухом. То есть, да, мы спочуваем, но вот не дай
бог... И это тлумачит стриманную реакцию Лукашенко, например, такие от имя державы говорить.
Ну, по-перше, я бы сказал, что Лукашенко все-таки, по-перше, официально послал спочувание президенту Олянду. Але я меркую, что он тут, ну, просто, может быть, различил, что, как бы, ситуация худшей працуя на его, без его навод слова. То есть, вот это любимый мит белорусской пропаганды, что Беларусь там выспа стабильности и так далее. Ну вот в этой конкретной ситуации это выглядает так. Теракты в Париже, а тут еще варто сказать, коли вот мы уже зараз говорим, что это ланцуг, это спочатку взрыв российского самолета, потом теракты в Париже, а в Беларуси этого нема. И вот я думаю, что все ж таки массовая реакция, Виталь больше сказал про реакцию в социальных сетках, але массовая реакция это как бы нам оказаться подалее от этого.
Так самое, как и далее от Сирии, далее от того, что отбывается, чем далее, тем лепше.
Ви слухаєте щотидньову аналітичну передачу «Зона свободи». Наступстви теракту у Парижі обмірковують Юрій Дракохруст, Віталь Циганков і політичний аналітик Центральної служби «Навіна» у нашого радіо Клер Бік. Веде гуторку Олександр Лукашук.
Клер, ось тепер доволі виразно гучать голоси, що те, що відбувається і те, що відбулося в Парижі, це війна цивілізацій. Поскільки ці теракти, переважно удільники їх, це мусульмані, люди, які йдуть на смерть з кличем «Аллах Акбар», гучать міркування, що це війна з ісламом. Наскільки такі погляд становится популярным у Франции?
Я надеюсь, я хочу верить, что подавляющее большинство французов понимает разницу между исламом, мусульманом, и этой радикально фанатичной трактовки ислама. Все-таки мы живем в мультикультурной страной, много мусульман, мы живем вместе, мы понимаем все-таки этой религии, понимаем, что это грубое искажение. Мы воспринимаем это как нападение на наш стиль жизни, на наши ценности демократические, секуляризма, строгий государственный секуляризм и на стиль жизни, который воплощает Париж. Это свобода, это любовь, это духи.
Но все же это нападение идет сбоку певной частки света. Все боевики связаны так или иначе с исламской державой. Все ж таки, что в политическом классе нема намеру выкористать этот момент для набытия популярности голосов выборщиков?
Ну, естественно. Естественно, госпожа Ле Пен и ее партия, Национальный фронт, Фронт Националь, уже начинает призывать к жестким мерам, закручиванием гайки против мусульман и так далее, естественно. Но пока Оланд в своей речи призывал французов не нападать на мусульман, различать, опять же, эту форму ислама от форму ислама, которую подавляющее большинство, повторяю, мусульман исповедует, мирный, да, ислам во Франции. Надеюсь, что все-таки наше государство сможет придерживать умеренной позиции и не расколоть общество.
Виталь, ну вы слышите, что Клэр представляет реакцию французского громадства, ну, принамсі, так, как она ее видит, как довольно стриманную и довольно дифференцированную погляд на проблему. Скажите, як, по-вашому, білоруський політичний клас, наскільки от ця теорія війни цивілізацій, війни з ісламом, спрощені такі формульовки, наскільки вони мають ходження у Білорусі?
Я думаю, безумовно, в Білорусі і серед широких мас населення, і в соціальних сетках, де, як ми вже зазначили, люди інші, люди більш політично активні, якраз ідеї ось більш затятої боротьби цивілізації, війни цивілізації, вони, безумовно, більш популярні, ніж у Франції. Любі дописи на те, що ось ислам завоевывает Европу, Европа повинна этому сопротивляться. Такие достаточно радикальные, резкие заявы, они, безумовно, отримливают шмат там, лайков, симпатий и так далее. Когда уже брать этот термин «сутыкнение цивилизации», то нагадаю, что его ввел Хантингтон. Я тогда сразу, когда эта книжка вышла, читал. И ну, он имел на увазе, что не могут... Был своеобразный отказ на знакомитый текст «Конец истории». И Хантингтон имел на увазе, что не будет такого злития на свете всех цивилизаций у одинную заходнюю либеральную цивилизацию, покуль это не близко еще такой мэты, что цивилизации будут отстоивать свои интересы.
Юрий, вы же так само сочите за этой дискуссией у Байнете. Насколько, по-вашему, теория вот этого сутыкнения непозбежного апокалипсичного цивилизации популярная в Беларуси?
Ну, я бы сказал, что она достаточно популярная. Видите, она, кроме всего иного, грунтуется и на такой певной ксенофобии. Вот, например, опытания показывают, что для белорусов, ну вот, социальная дистанция с, скажем, российцами, с европейцами, и она значительно больше короткая, чем с мусульманами, чем с жихарами, скажем, там, с арабами, с жихарами Центральной Азии, например. И в этом смысле понятно, что вот такие выпадки, они как бы кладутся на вот эту ксенофобию. А кроме того, видите, ну вот есть певный страх, потому что вот Светлана Алексеевич давала нам интервью как раз после этих подеев, и она кажет, что ну вот она еще до этого парижского теракта летела в самолете как раз в Париж, и побач ее сидел араб. Вельми милый человек, усмехался, и она кажет, что я просто вот супроть навод своей воли, супроть своего разума отчувала небеспеку, отчувала страх. Такий человек, як Алексеевич, ну, як би може на гэты конт рефлексаваць, гэта падавляць. А што тычыцца, ведаеце, вайны цывілізацыі, ну, варта памятаць, што вогуле ад рук мусульманских экстремистов гине значно больше мусульманов, чем христианов. Иншая справа, что это может такая певная оптика нашего зроку, что мы не зауважаем ахвяров террора в Стамбуле, в Каире. Это не где там, а кровь у них такая же червоная, как и у нас.
Это вельми важная заувага, что на самом речь от рук террористов, которые в якости некого стяга використовывают Коран, саправды гине нашмат больше последовательников Корана, людей Корана, чем христианов.
Вы слухали «Зону свободы» с уделом Юрия Дракохруста, Виталя Цыганкова и политического аналитика Центральной службы новинов нашего радио Клэр Бик. Глядите передачу на телеканале «Белсат» у субботу 21 листопада о 19:05. Ви слухаєте Радіо Свобода. Неузабаві наша експертиза, але спочатку про одну з сьогоднішніх передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Михаил Ляшкович з Молодежинського району. Калі Лукашенку так подобається все советское, дык хай бы і тримався за той парадок. Ці чу, хто живучи у Советском Союзе, каб з чоловіка лупили 7 скуров за навучання у інституті. А тепер же безплатних місць у ВНУ амаль не засталося. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду прыблізна праз паўгадзіны, а зараз вольная студыя. На магіле Рыгора Барадуліна ў Вушачах усталяваны помнік з выкарыстаннем верталёта. Як выконвалася апошняя воля народнага паэта? Пра гэта расказвае журналіст Глеб Лабадзенка, з ім гутарыць Міхась Скобла.
Глеб, вітаю вас у нашай тэлестудыі. Наколькі мне вядома, надмагільны помнік на магіле Рыгора Барадуліна меркавалася паставіць зусім іншы. Чаму ўсё ж было вырашана ставіць вось гэты новы помнік?
Сапраўды, першы праект, які быў, вось тады, калі абвесцілі, што ідзе грамадскі збор сродкаў, то быў іншы праект рабочы. І ён быў абумоўлены тым, што палічылі, што паставіць валун немагчыма тэхнічна. 2,5-3 тоны, могілкі на пагорку знаходзяцца, як зрабіць, каб ён вясной просто не паляцеў уніз, калі будзе паводка. А па-другое, самае галоўнае, як яго заперці туды гэты валун. Таму што там настолькі шчыльна гэтая агароджа, што не тое, што там пад'ехаць, нават паднесці яго ніяк бы не выйшла. Але воля дзядзькі Рыгора, якая была выказана ў вершы, калі я адыду, пастаўце мне сівы валун і крыж на валуне, было вырашана зрабіць усё для таго, каб гэтая воля была выкананая.
Вось вы згадалі гэты верш, наколькі я памятаю, ён напісаны даволі даўно. Калі я адыду, пастаўце мне валун сівы, крыж на валуне. Але наколькі верыш можа гучаць як тэстамент? Наколькі верыш можа выяўляць апошнюю волю чалавека?
Ну, сапраўды, вось гэта і было пытанне ідэйных апанентаў валуна, якія казалі, што, ну, дзядзька Рыгор быў вельмі вобразным чалавекам, і чаго ён толькі ў вершах не пісаў. Але ў 2011 годзе выйшла кніжка гутарак Сергея Шапрана «Тры мяхі дзядзькі Рыгора», дзе чорным па беламу ёсць гэта пытанне. Дзядзька Рыгор, вось гэты верш, які вы напісалі, гэта метафара ці гэта ваша жаданне? І ёсць адказ Барадуліна. Сапраўды, я не хачу ніякіх пафасных помнікаў. Пакладзіце мне просты вушацкі валун і крыж на ім. Калі ўжо верш можна сказаць, метафара, не метафара, то адказ чалавека на дыктафон – гэта дакладна ягоная воля.
Глеб, вось гэты валун, які стаў асновай для помніка Барадуліну, вы знайшлі ў вёсцы Кублічы на Ушаччыне. А ў кубліцкай школе вучыўся Васіль Быкаў. Вось гэты камень з радзімы Быкава Барадуліну вы шукалі неяк мэтанакіравана, ці это было выпадкова?
Шукалі мэтанакіравана, знайшлі выпадкова. Таму што спачатку шукалі па іншых боку ад Вушачаў. Там ёсць такая вёска Бікульнічы, дзе, як падказаў нам Уладзімір Арлоў, была найбольшая паўстанская база на Полачыне. І там паўвостраў на возеры Янаве, дзе проста дзясяткі валуноў ляжыць. Мы паехалі са скульптарам туды. Але ён сказаў, што па-першае, яны ўсе светлыя, не будзе відаць літар. А па-другое, іхная структура такая, што яны пачнуць калоцца, калі з імі нешта рабіць. Таму ад таго адмовіліся. І вось потым Валентіна Уладзіміраўна Быкава, сестра Василя Быкова, сказала, дык а у нас же у вёсцы этих Хамянёва, выбирай, колькі хочаш.
Это з падказкі сястры Быкова?
Сапраўды. І дырэктар управлення камунальнага будаўніцтва Вушарского выканкама Александр Сергеевич Лосев, ён сказаў, дык я гэтыя валуны ведаю. Пасадзіў нас у сваю машыну, сказаў, зараз я вам пакажу. Прывёз, выбирайце, які хочаш. І сапраўды, там у цэнтры вёскі звезены гэтыя валуны, раней можа былі там на поле, ну потым поле заарали, звезлі. І там скульптор сказаў, слухайте, реально выбираць можна. Тут десяток валунов лежить таких чорных. І тады выканкам вылучыў машыну, яны прывезлі тры валуны самі пад'ёмным кранам ва Ушачы, дзе ўжо скульптар змог іх паварочаць, паглядзець, які з іх лепш падыдзе і выбраць той самы.
Для падножжа вось гэтага помніка валуна жорны, іх там вельмі шмат, можа 10, можа больш. Адкуль гэтыя жорны?
Гэта была ідэя скульптара Ігара Засімовіча. Яна нарадзілася ад таго, што перад хатай Барадуліна ва Ушачах брукаванка, якую ён вельмі любіў.
Пачатку перашняя вуліца школьная.
Так, і эту брукаванку, дарэчы, так і не залілі асфальтам. там дядька Ргор вельмі перажываў. Вуліцу пачалі добрапарадкаваць, зрабілі ходнікі, пакінулі вось такія бардзюры, каб заліць асфальт, і на асфальт грошай не хапіла. І цяпер калі прыязджаеш туды на машыне, дык лепш дзверы не адкрываць, таму што ўсе паб'еш, бо такія ходнікі. І першая ідэя была зрабіць брукаванку на магіле, а вось потым Ігару прыйшла ідэя, кажа: "Давай жорны пакладзем". Па-першае, дзед Барадуліна быў млынаром, так. Андрэй Гальвінш быў млынаром. Жорны у нашага народа гэта сімвал творчасці, сімвал урадлівасці. І жорны ставілі на магілы людзям, якія маюць нейкі звышздольнасці, чараўнікам. А хто скажа, што Барадуля не чараўнік?
Памятаю, Глеб, як на адмысловым паседжанні ў саюзе пісьменнікаў якраз гучалі вось гэтыя сумненні, а як вось гэты важкі камень занесці туды, паказаць, вы пра гэта ўжо часткова сказалі. Вось усё ж такі, як і каму прыйшла гэтая ідэя выкарыстаць верталёт?
Іншых ідэяў не было, таму што гэта быў адзіны просты спосаб, калі можна верталёт назваць простым спосабам, паставіць туды валун. Увогуле было два спосабы, як яго туды ставіць. Першы спосаб, ёсць такая фірма, якая над могілкамі будуе такія як бы рэйкі, і па гэтых рэйках гэты валун суне. Это прыкладна $2000. І колькі яны часу гэта робяць, невядома. І другая ідэя, яе проста падказала само жыццё, таму што падысці да магілы немагчыма. І я з падачы Сергія Плыткевіча, нашага славутага фотамастака, які з верталёта якраз увесь час робіць фотаздымкі, ён параіў мне звярнуцца да ратаўнікоў авіацыі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Звёў мяне з гэтымі цудоўнымі людзьмі, і першае, што яны сказалі...
Наколькі гэта цяжка было зрабіць бюракратычна?
Абсалютна. Абсалютна лёгка. Нашы ратаўнікі гэта настолькі канкрэтныя і цудоўныя людзі, што мы ніякіх абсалютна складанасцяў не спаткалі. Я быў проста ўражаны, як яны шыкоўна вырашаюць пытанні. Першае, што яны сказалі, тэхнічна перашкодаў няма, верталёт падымае да 3 тонн, а тое, што на могілках растуць дрэвы, як-небудзь валун праз дрэвы апусцім. Яны папрасілі скласці 2 звароты, адзін ад саюза беларускіх пісьменнікаў, другі ад вушацкага выканкама. Гэтыя звароты былі складзеныя, і праца пайшла імгненна.
Глеб, калі рэпартаж з вушачаў з'явіўся на сайце Радыё Свабода, пад ім з'явіліся розныя каментары, пераважная бальшыня прыхільных, але быў такі каментатар, які падпісаўся падаткаплатнік. Ён напісаў, не буду перакладаць, хто аплачывал верталёт і сколько на это пашло средства. Пускай бы за ўсё плацілі родственнікі і друзья. Што вы маглі б адказаць гэтаму падаткаплатніку?
Ну, трэба пачаць з таго, што ўвогуле сам помнік і ўсе працы і ўсё-ўсё-ўсё аплачывалі людзі. На дабрачынны рахунак пералічвалі грошы. Што датычна верталёта? Калі я звярнуўся да ратаўнікоў, то яны задалі лагічнае пытанне. Ну, у вас жа няма грошай на гэта. На што я шчыра адказаў? Няма. І тады нас сказалі, ну, будзем нешта думаць. І я не магу сказаць, хто канкрэтна там ад прэміі адмовіўся ці штосьці. Я ведаю адно, што яны сказалі, што для іх гэта гонар спрычыніцца да ўсталявання помніка на магілу Рыгора Барадуліна. Рашэнне прымаў асабіста міністр па надзвычайных сітуацыях, спадар Владзімір Вашчанка.
Верталёт гэта з Менску, гэта дарога на Ушачы, назад і там, гэта прыкладна 3 гадзіны, гэта не танна.
Яны кожны дзень лётаюць, яны пільнуюць пажары лясныя, яны праводзяць навучальныя палёты, каб лётчыкі ўвесь час падтрымлівалі сябе ў тонусе. Гэта не значыцца, што яны тут спецыяльна для нас там выдаткавалі, ну, каласальныя грошы там і ўсё. Кожны дзень іх верталёты ўздымаюцца ў паветра з розных прычын. Па-першае, па-другое, паслухайце, ну, колькі Барадулін зрабіў для гэтай краіны.
Для вушачаў.
І для вушачаў. І ад таго, што краіна вылучыла верталёт, які злятаў вушачы і за 15 хвілін паставіў гэты валун. Ну, мне здаецца, можа, не шмат людзей будуць задавацца пытаннямі, чаму гэта дзяржава зрабіла.
Глеб, вось калі згадаць нашу сённяшнюю сітуацыю, на жаль, беларуская ўлада да нацыянальных творцаў, ну, ставіцца не лепшым чынам, і Рыгор Барадулін тут зноў жа, на жаль, не быў выняткам. Тут можна было б згадаць і не выданне ягоных кніг у дзяржаўных выдавецтвах, і поўнае ігнараванне яго пры жыцці яшчэ з боку афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі. Вось і тое, што вуліцу школьную ва Ўшачах пакуль што яшчэ не перайменавалі ў гонар знакамітага земляка. Вось як бы вы патлумачылі ўсё ж такі, як так сталася, што ў выпадку вось з помнікам і вушацкія ўлады, і сталічныя ўлады, найпершы міністэрства па надзвычайных сітуацыях, пайшлі насустрач?
Па-першае, я думаю, што гэта лагічна і натуральна. Для мяне нічога надзвычайнага тут няма, таму што гэта па-чалавечы. Самы першы, гэта па-чалавечы.
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях.
Так. Вы ведаеце, за вось гэтае лета, пакуль ішла праца, я вельмі шмат кантактаваў з ўшацкімі ўладамі. Найперш гэта старшыня выканкама Віктар Родзіч, гэта вось Александр Лосеў, дырэктар управлення камунальнага будаўніцтва. Гэтыя людзі зрабілі ўсё, што маглі. для того, каб помнік Барадуліну стаў. Пачынаючы ад таго, што яны вылучылі грузавік, пад'ёмны кран, яны вылучылі пляцоўку для працы скульптара, дзе ёсць электрычнасць, магчымасць гэты валун круціць. Яны самі залілі падмурак пад валун. Гэта не так проста, як гучыць, таму што, як мы ўжо сказалі, да магілы не падысці. Яны падагналі бетонамешалку пад край могілак, і 25 чалавек, дарэчы, у тым ліку вушацкія ратаўнікі, так што ратаўнікі з усіх бакоў дапамаглі.
І добраахвотнікі ці толькі вось людзі, якія
у выканкамі правялі нараду і сказалі, што стаіць задача заліць падмурак пад помнік Рыгору Барадуліну і што трэба людзі. Я не стаяў са свечкаю, там цягнулі тых людзей, ці яны самі прыйшлі. Сэнс адзін, што прыйшло 25 чалавек і рукамі 800 вёдраў цэмента перанеслі на гэтую магілу. Я магу сказаць адно, тут ніякага прымусу для вушацкіх уладаў не было. Яны самі не аднойчы казалі, мы разумеем, што такое для нас Рыгор Барадулін.
Вот якраз я і хацеў бы падсумаваць нашу размову такім пытаннем, прыгадаўшы, як аднойчы мы з Рыгорам Барадуліным і Сергеем Шапранам прыехалі ў Бычкі напярэдадні адкрыцця сядзібы музея Васіля Быкава. І там за дзень да адкрыцця ішлі такія напружаныя працы ў ўральным парадку, гахалі сякеры, там звінелі пілы, і брыгадзір гэтых сталяроў, якія там з раніцы да вечара працавалі, ён сказаў: «Мы робім гэта толькі для Быкава». Калі б гэта было не для Быкава, нас бы тут просто не было. Вось вушацкая ўлада, тыя верталётчыкі, з якімі выляталі ва Ушачы, тыя людзі, якія дапамагалі на могілках, яны разумеюць, хто такі Барадулін?
Канешне, і яны гэта рабілі толькі таму, што гэта Барадулін. Я не ведаю, для каго яшчэ б яны ўсе сталі такое рабіць.
Прагучала вольная студыя. Госцем Міхася Скоблы быў журналіст Глеб Лабадзенка. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка, і зараз госць на свабодзе. Якія рысы ўласцівыя нацыянальнай беларускай культуры? Якую ролю яна выконвае ў развіцці сучаснага беларускага грамадства? Чым небяспечнае для нашай краіны існаванне адначасна з нацыянальнай культурай культуры савецкай? Над гэтымі тэмамі разважае культуролях дызайнер, літаратар Міхал Анімпадыстаў. З ім гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Міхал, апошнім часам у інтэлектуальных асяродках перадусім сталі вельмі папулярнымі вашы культуралагічныя лекцыі, публікацыі. Я нават, магчыма, і памыляюся, але сказаў бы, што нават больш папулярныя, чым нейкія вашы выставы, інсталяцыі. Чым это выклікана? Надакучыла займацца непасрэдна мастацтвам, ці хочацца паразважаць нечым вельмі важным, што тычыцца культуры?
Сапраўды, мне зараз больш цікава разважаць на пытанні, якія датычацца культуры, і разабрацца з тымі працэсамі, якія адбываюцца ў ёй зараз, і паспрабаваць спрагназаваць тыя працэсы, якія будуць адбывацца, альбо нейкім чынам гэтыя працэсы накіраваць у канструктыўнае русло. В той же час, у этой выставочной деятельности, у творчести, у меня такие великие сомнения, что это зараз запотребовано, что это вогуле потребно широкому колу людей глядачов. И в принципе, практика это подказывает, что на лекции приходят более людей такими питаннями теоретичными, альбо питаннями адукації і там беларускай культури в широкім сенсі. Люди цікавяться, саправды.
А нема тут суперечності, коли мистецтво не потрібне, адыходзіць, а є зацікавлення культури?
Суперечності нема ніяких, тому що мистецтво – це тільки частка культури. Культура значно ширий. По великому рахунку, все культура. Все вокруг нас культура, наше життя культура. І культурой вимирається і визначається тое, як ми живемо. Навіть на узровні побутовим, на узровні меркантильним, на узровні життя.
У сучасній Білорусі, яка імкнеться, наприклад, до незалежності, до демократії, до поваги до права чоловіка, до риночної економіки, високого узровня життя, якую ролю може адыграць культура, і якою мемсцэна займає у сьогоднішній вельмі суперечлівий Білорусі.
В кожному названому випадку культура адыгрывае базову ролю. Навіть коли ми говоримо там про бізнес, про економіку, культура бізнесу, культура праці. Нема культури праці, не буде якісних продуктів. Нема культури бізнесу, значить будуть ніякі схеми, откати і так далі. Тому культура повсюдно присутнічає. Культура – це назапашування ведаў, інструментарія, падыходу, способу вирішення проблем. Чим більше розвитає культура, чим більше вона складана і чим більше людей охоплена гэтай культуры, тым больш паспяховае грамадства.
Вы згодны з выказваннем Андрэя Канчаловска, расійскага кінарэжысэра, які нават для сваіх фільмаў паказу трагікамічнага стана расійскага грамадства казаў, што характар народу вызначаецца яго культурай, якая культура нацыі, такі яе лёс. У дачыненні да Беларусі.
Безумоўна, нацыя, як бы, просто без культуры няма нацыі. Культура гэта галоўнае.
У гэтым сэнсе мы можам гаварыць пра наяўнасць нацыянальнай беларускай культуры. Што гэта такое?
Ну, мы можам гаварыць пра наяўнасць нацыянальнай беларускай культуры, паколькі існуе беларуская нацыя. То бок, нацыі б не было, каб не існавала чагосьці такого, што як бы можна назваць беларускай культурай. Ну, для мяне, відаць, на першым месцы будзе стаяць такое вызначэнне, як пераемнасць. Беларуская культура цяперашняя, тое, што мы называем сёння беларускай культурай. Бо мы ведаем, што гэты тэрмін адносна новы. Да, ён з'явіўся там 19-м стагоддзі беларускай. Дык вось усё, што было перад гэтым на гэтай тэрыторыі, гэта таксама беларуская культура. Вось гэта пераемнасць, пачынаючы там ад пракаветных часоў. Бо нацыя пачынаецца не там, дзе гісторыкі знайшлі першыя пісьмовыя крыніцы, а нацыя пачынаецца
там яшчэ. У Беларусі існуе як бы дзве культуры, ці дзве мадэлі культуры. Mm-hmm. Нацыянальная і, так бы мовіць, постсавецкая ці савецкая культура. Чым небяспека постсавецкай культуры?
Праблема не тым, што гэта постсавецкасць. Пад гэтую постсавецкасць падпадае як бы вельмі шмат розных іншых культурных мадэляў. Я б назваў як бы беларуская, якая з'яўляецца працягам традыцыі, шануе каштоўнасці базавыя і тым самым падпадае пад вызначэнне нацыянальнай культуры. І, скажам, як бы розныя культуры, якія не падпадаюць пад гэта вызначэнне. Тобо гэта грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца як бы ў іншых культурных прасторах.
Вы маглі б даць нейкія вызначэнні, знакі, уласцівыя, скажам, беларускай культуры? Базавыя дамінанты.
Мне здаецца вельмі важным пераемнасць. Тобо калі мы вырываем з нашай гісторыі пэўны фрагмент, то гэта як бы ўжо не па-беларуску. Гэта ўвогуле нелагічна. І такім чынам традыцыя Вялікага княства таксама беларускія. Жаданне, прага зрабіць жыццё справядлівым. І вось гэта як прага справядлівасці, якая рэалізуецца праз законатворчасць. То бок законапаслухмянасць і імкненне жыць у справядлівым свеце – адна з дамінантаў беларускай культуры. Мне падаецца, што талерантнасць, гэта таксама рыса беларускай культуры, адна з яе дамінантаў. Безумоўна, беларуская культура, гэта культура памежжа, але памежжа гэта заўсёды нешта па адзін бок мяжы. Па той бок мяжы другой памежжа. Такім чынам, мы культура памежжа, але мы частка еўрапейскай культурнай прасторы.
Якім чынам у дызайнера, мастака Міхала Анімпадыста гэта выявляецца? Вы можаце гэтыя знакі адшукаць у сваёй творчасці, ну нават хоць бы на прыкладзе вашага цыкля «Караняплоды».
Нацыя не мае пачатку зафіксавана, насуперак гістарычным фактам. Гэта якраз гэта тое, што не мае пачатку таксама. І гэта тое, што было весь час з намі, пачынаючы ад часоў неаліта. Некаторыя з іх, а перадусім гэтым Рэпа, Пастэрнак, ім па 6-8 тысяч гадоў. Гэта першая расліна, якую чалавек пачаў культываваць. І раней за збожжа, раней за жывёлагадоўлю.
Ну, і беларус, зрэшты, перш чым есці бульбу, еў розныя караняплоды і бацьміння.
Гэта таксама частка культуры. Як мастака мяне цікавіць мікраэстэтыка фактураў, тэкстураў, паверхняў. Але калі я пачаў даследаваць тэму, каб ведаць, што я ўсё ж такі здымаю, там просто космас адкрываецца, які, зноў-такі, пачынаецца ў часах неаліту. Уявіце сабе, што гэтыя вось караняплоды – жывыя істоты. Праросткі гэтых караняплодаў з пакалення ў пакаленне на працягу 6 тысяч гадоў перадаваліся. І гэта як бы нашчадкі вот тых самых, якія чалавек аднойчы пасадзіў у зямлю.
Можна вось па вось гэтых вось складніках зрабіць нейкую выснову пра кодавая, знакавая для беларускай культуры? Якія б вы вызначылі тэкстуры, фактуры, колеры?
Ну, тэкстуры, фактуры я б не вызначыў. Колер, да, колер такая як бы рэч, якая ў грамадстве заўсёды нейкім чынам нармуецца. Ёсць такі тэрмін прэферэнцыя. Гэта спасобнасць успрымаць колеры, і любая культура мае свае адметнасці, у тым ліку беларуская. В беларускай традыцыі захаваліся там да пачатку 20-го стагоддзя вельмі архаічныя формы. Вось як гэтыя караняплоды, якім там па 6-8 тысячаў гадоў, это першае, што мы пачалі вырошчваць калісьці, то традыцыйныя беларускія спалучэнні белы з чорным, белы з чырвоным, найбольш архаічныя са спалучэнняў.
Гостем свабоды быў культуролях дызайнер, літаратар Міхал Анімпадыстаў. З ім гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Поўнае відэаперадачы глядзіце на сайце свабода.орг. А зараз на чарзе наша экспертыза. На тле выклікаў, якія паўсталі перад захадам, афіцыйны Мінск атрымлівае шанец для нармалізацыі дачыненняў з Еўропай і ЗША. Як паўплывае новая стратэгія суседства еўразвязу на адносіны з Беларусю? Пра што сведчыць візіт Уладзіміра Макея ў Нямеччыну? Гэтае пытанне абмяркоўваюць дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Так супало, что новый вариант европейской политики суседства евразвязу з'явився у момент, коли перед европейским звязом з'явилися новые мощные выклики. Это и поток утекачов у Европу с Близкого Усходу, и погроза терроризму после теракта у Парижа. Як эта новая стратегия суседства поплывает на отношения евразвязу до Беларуси? Спадар Вусов.
Гэтая стратэгія сфарміравалася не сёння, яна сфарміравалася менавіта калі ў рэгіёне Усходняй Еўропы, Украіна, Расія ўзнік канфлікт і фактычна пасля таго, як адбылася анексія Крыму, пасля таго, як пачаўся вайсковы канфлікт ва Ўкраіне і гэта прывяло да канфронтацыі паміж Расіяй і Еўропай, стаўленне еўрапейскіх краінаў, палітыкаў і палітыкаў ЗША да Беларусі змянілася, і менавіта ў гэтым новым фарватары беларуска-еўрапейская палітыка развіваецца з 2014 году, а зараз гэтая стратэгія проста замацавалася. Хутчэй можна сказаць, што пытанне звязанае з Беларусю і праблематыкай беларускай правоў чалавека ці функцыянаванне палітычнай сістэмы не з'яўляецца пытаннем прыярытэтным і адсунута на апошні план. І менавіта вось гэты ланцуг падзеяў і ў Еўропі, і ва Ўсходняй Еўропі прывялі да таго, што беларуская палітычная сістэма і аўтарытарная Беларусь знаходзіцца ў зоне абсалютнага камфорту. Калі мы кажам пра адносіны з еўрапейскім звязам, мы бачым, што Беларусь зусім інакш стала ўспрымацца, і еўрапейскія заходнія цалкам палітыкі гатовы ісці не толькі на нейкія кампрамісы, але на поўнавартасны дыялог, што, безумоўна, не будзе спрыяць дэмакратызацыі Беларусі, але будзе спрыяць менавіта далейшай кансервацыі і існаванні палітычнага рэжыму Беларусі ў той яго форме, у якой ён існуе зараз.
Спадар Фёдараў, а вы як лічыце, новы варыянт еўрапейскай палітыкі суседства неяк паўплывае на адносіны еўразвязу з Беларусю?
На мой погляд, не. Калі б весці гаворку менавіта пра вось гэты новы варыянт еўрапейскай палітыкі добрасуседства, то не, ніяк не паўплывае. Тут варта нагадаць, што, па-першае, гэтая палітыка была ўтворана ў развязу яшчэ ў 2003 годзе, і Беларусь тады фармальна нават не ўваходзіла, не складаліся для яе планы адмысловых дзеянняў. Так, былі нейкія пункты супрацоўніцтва, там транспамежнае супрацоўніцтва, стварэнне нейкіх еўрарэгіёнаў з удзелам Беларусі, але ўсё гэта ў параўнанні з астатнімі краінамі нашай часткі гэтай программы, бо яна ўключае сабе яшчэ і паўночнае міжземнамор'е, было значна больш вузкім. Потым з'явілася, як мы ведаем, усходняе партнёрства, якое стала часткай еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Вось там ужо Беларусь больш-менш актыўна была задзейнічана, фармальна ізноў жа. Аднак мы ведаем, што вялікіх дасягненняў і на гэтым шляху не было. Таму я не думаю, што вось гэты перагляд у еўрапейскай палітыкі добрасуседства да чаго-небудзь прывядзе. Будзе ўвасоблены прынцып большае за большае. Дык гэта ён ужо быў у усходнім партнёрстве. Пэўныя краіны на гэтым шляху чагосьці ці дасягнулі, ці імкнуцца дасягнуць такія, як Украіна, Грузія і Малдова. Што тычыцца Беларусі, так адносіны будуць развівацца так, як яны развіваліся апошнія гады, пра што казаў Павел, але менавіта вось гэтая праграма новая нічога да іх не дадасць.
Вядома, што афіцыйны Мінск адмовіўся ад правядзення традыцыйнага беларуска-нямецкага Мінскага форуму, які меў адбыцца ў лістападзе. Паводле неафіцыйнай кулуарнай інфармацыі, беларускія ўлады ўвязваюць яго правядзення з адменай еўразвязам санкцый адносна беларускага кіраўніцтва. То бок, падаецца так, што адчуўшы настроі ў Еўропе, Мінск пачаў дзейнічаць з пазіцыі сілы. І што ў выніку? Вось 17-18 лістапада міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей наведаў з візітам Берлін, як афіцыйна паведамляецца па запрашэнні нямецкага боку, дзе беларускі міністр атрымаў даволі пазітыўны прыём, сустрэўся з кіраўніком замежна-палітычнага ведамства Нямеччыны, спадаром Штайнмаерам. Што б усё гэта значыла, спадар Русу?
Я не думаю, что это некая знаковая подея, что форум немецко-белорусский был отмененный. На мою думку, такие мероприятия, перш за все, для Минску не потребны, особливо тогда, когда зараз отчинены официальные каналы отношений с Европой, когда керовник внешнеполитического ведомства Беларуси может без проблем сустракаться и разговаривать с европейскими политиками любого рангу. С иншого боку, Минский форум был некой пляцовкой диалогу, у якой так само удельничала и белорусская оппозиция. Отмена этого форума, она свечит худшей про то, что Минск демонстрирует и Заходу, и белорусскому громадству, и что некой внутренней облиги измену в политической системе чекать нельзя, что оппозиция цалком выкидывается в системы перемовов Беларусь-Заход, бо до почнего момента, как мы ведаем, оппозиция гуляла певную роль, как и медиатор, как той актор, который формировал дорожную карту для европейской политики для Беларуси. Зараз потребы у оппозиции нема как ни с боку Захода, как некого медиатора, так и с боку белорусского режима. И тому вот этот форум перестал быть потребным и был выкинут из такой политической агенды Беларуси.
Ну, я так разумею, что он не совсем отмененный и выкинутый, он просто перенесенный на початок наступного года. Господар Федоров, а вы как прокомментуете ваш опошний этой подеи у белорусско-немецких дочинений?
По-перше, что тычется форуму. Я бы не сказал, что я погодился с Павлом, что это такая значная подея. В 80-м годе он проводился так адмыслово. Первая полова проводилась и у Вильни, другая у Менску, не назывался форумом. А тут треба глядеть, а что официальный Менск отрымливал от этого форума. Ну, махчимость так поговорить с певными представниками официальных колов Немеччины. Это было, особливо под час, когда относины были заморожены.
Якраз гэтымі днямі адбыўся візіт у Менск місіі Міжнароднага валютнага фонду, якая абмяркоўвала ўмовы выдзялення Беларусі новага крэдыту. З ранейшых заяваў афіцыйных прадстаўнікоў фонду вынікала, што Менск можа атрымаць грошы, калі прапануе праграму структурных рэформаў у эканоміцы, якая будзе падтрымана Лукашэнкам і пачне практычную рэалізацыю гэтых пераўтварэнняў, то бок прадэманструе сур'ёзнасць сваіх намераў, а не толькі абмяжуецца дэкларацыямі. Але вось паводле афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі, напрыклад, міністра эканомікі Беларусі Зіноўскага, вынікае, што крэдыт хутчэй за ўсё будзе выдзелены. Спадар Зіноўскі сказаў: «Мы практычна выходзім на праграму ўзаемадзеяння з МВФ». Што з гэтага вынікае, што МВФ з палітычных меркаванняў зменшыў планку патрабаванняў да Беларусі? Спадар Усов.
Безумовно, політична мотивація МВФ і інших інститутів і фінансових і політичних заходів з'являється на сьогоднішній день домінуючою, бо зараз на перше місце вийшла віра західних політиків у те, що Лукашенка можна і Білорусь можна і варто відірватися від впливу Росії, тому включилися менавіто фінансові механізми притягнення, приваблювання білоруського керівника і білоруського режиму на Захід. Це, наприклад, мало місце у 2008-2010 годі, коли МВФ так само виділив кредит і ніяких реформ у Білорусі не було проведено, то усі добре розуміють, що Лукашенко абсолютно не збирається проводити реформи, але ось гэты міф, який старається і білоруськими владами, і некоторими білоруськими аналітиками, що Лукашенко гарант білоруської незалежності, і що боїться Росію, і тому шукає інших берегов, до яких він може прибитися, примушає Захід наполнять вот этот миф некими финансовыми механизмами, хотя, безумовно, это не поплывает ни на геополитичные ориентации Беларуси, ни на ситуацию внутреннюю Беларуси, тем больше не поплывая на проведение неких реформ, а просто это реализация новой стратегии Захода, которая будуется на веру в то, что Беларусь таким чином можно оторвать от России, купляющей у приватности лояльность Лукашенко.
Спадар Фёдара, вы таксама лічыце, што гэта міт, што нельга памяняць эканамічную залежнасць Беларусі ад Расіі на эканамічную залежнасць ад Захаду?
Коли это не цалком мит, то, безумовно, это вельми тяжко зарабить. Я не совсем сгодны тут с коллегом Вусовым. Захад верит, что можно такими сродками Беларуси дорвать от России. Я упомянул, что заходние политики уже судовно разумеют природу белорусского режима и разумеют, что не изменить его, в смысле больше демократы, не оторвать от России, это немагчимо. Але это не значит, что треба подштурховывать его на керунку России, коли кредит будет выдаден. Свечить об тем, что треба неким чином подтримать Беларусь. У тем, что она хотя бы не имкнется до Москвы притулиться, как мага, сильней. Политичный аспект тут, безумовно, на мой погляд, присутничает. Экономичные умовы некие так само высунуты. И некие из них, я думаю, все же будут выполнены. Тому тут неде посередине. То и все будет сделано. Ну, с такими маленькими кроками, может быть, так само умовно, Беларусь будет наближаться до цивилизованного света. Але это процесс вельми долгий и тяжкий.
Ну, мается на увазе, что некое наближение у вонковой политики, а что тычется внутренних изменов? Чи кончатково зникли надеи на то, что под уплывом Захаду магчимы некие, нехай только экономичные переутворения, то бок теперь? Вогуле сподеваться на допомогу Захаду в этом сенсе нельга?